Ky është vëllai im. Kurse kjo është e shoqja, kunata ime. Më të majtë është djali i tyre, nipi im. Ndërsa në të djatë është e bia, mbesa ime. Ajo është moshatare me djalin e halës, kushërinë e saj. Kjo është fotografi e bukur, një kujtim shumë e mirë për familjen tuaj. Po, vërtet, ashtu është. Bashkë bisedim.
Kush është kjo?
Kjo është kunata ime. Nëse e vllajt ose gruaj e vllajt. Ajo quhet Lindita.
Ku punon ajo?
Ajo punon në uzinën Dajti.
Ku punon i shoqi? Do me thënë vllajt.
I shoqi, burri i saj, është gazetar. A i shkon shpesh me shërbim. Kur shkon në Shkodër, merë me vete fëmijet. Herë të birin, herë të bijen. Kunata ime është nga Berati. Atje ka prindrit, tezen, motrën e nënës, dhe dajen, vëllan e nënës.
A ka motra dhe vëlezër, Lindita?
Po, ka një motër dhe një vëlla. E motra është më e madhe, kurse i vllai është më i vogël. Ata janë të martuar dhe kanë fëmijë.
Vini re.
Njan me nënën.
Njan me motrën.
Njan me vllan.
Njan me kushëririn.
Janë i martuar.
Njan e martuar.
Janë i pëmartuar. Janë beqar.
Janë e pëmartuar. Beqare.
Jam i fejuar me dikë.
Jam e fejuar me dikë. Si quheni ju?
Unë në quhem Agim. Agim Guri. Si quheshti?
Unë quhem Vera. Vera Guri. Majtas. Në të majt.
Djathas. Në të djath.
Mësimi